16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Benediju Đukanoviću mjesec dana pritvora.
Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma BiH, nije bilo dovoljno poslanika iz Srpske za usvajanje dnevnog reda.
Delegacija Vojvodine u Banja Luci nastaviti privrednu saradnju.
Večeras svečano otvaranje novog mosta na mjestu nekadašnjeg zelenog mosta u Banja Luci.
Saslušanje o izručenju Julijana Assangea odgođeno do februara 2020.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Brazila u Ligi nacija.
Očekuje nas tropska noć i sutra vruće, u Banja Luci trenutno 33 stepena.
Okružni sud u Banja Luci odredio je jednomjesečni pritvor Benediju Đukanoviću, osumnjičenom da je učestvovao u ubistvu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića. Đukanović, koji se prije dva dana predao policiji iz kazneno-popravnog zavoda Tunjice do okružnog suda, je prevezen uz velike mjere bezbjednosti. Odbrana osumnjičenog je uložila žalbu na odluku suda. Portparolka okružnog suda Banja Luka, Slavica Divjak.
Sudija za prethodni postupak je odredilo pritvor prema osumnjičenom BĐ zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Isto je određeno, predviđeno članom 197 stav 1 tačka A Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i može trajati najduže mjesec dana od dana i časa lišenja slobode.
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine odbila je kao neosnovanu žalbu u kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta na odluku prvostepene disciplinske komisije u disciplinskom postupku protiv predsjednika ove institucije Milana Tegeltije. Ovim se potvrđuje odluka prvostepene disciplinske komisije kojom se odbacuje disciplinska tužba.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH prekinuta je jer nije bilo dovoljno poslanika iz Republike Srpske za usvajanje dnevnog reda koji se odnosi na razmatranje aktuelnog stanja u pravosuđu i migrantskoj krizi. Poslanici iz SNSD-a i Srpskog kluba kao i SDS-ov Mirko Šarović nisu prisustovali sjednici. Kolegijum ovog skupštinskog doma raspravit će ovu situaciju u roku 3 dana i poslanicima dostaviti izvještaj o eventualnom nastavku sjednice. Izvještava Radan Škipina.
Zašto je došlo do prekida druge hitne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH? Formalno zbog nedovoljne većine poslaničkih glasova iz Republike Srpske koji bi podržali predloženi dnevni red. Suštinski, to je odgovor na polugodišnju blokadu izbora savjeta ministara i parlamentarnih organa i tijela u oba skupštinska doma, ocjenjuje predsjedavajuća predstavničkog doma Borjana Krišto.
Postoje pretpostavke koje se trebaju ispuniti, postoje stvari koje trebaju nakon izbora da se svojim redoslijedom naprave, to je implementacija izvršne vlasti, to je onda stvaranje uvjeta poslovnički za rad zakonodavnog tijela u punom kapacitetu i to je onda program i parlamentarne skupštine i vijeća ministara.
Iako imamo mnogo toga da kažemo o stanju u pravosuđu i migrantskoj krizi, nismo mogli da podržimo inicijativu za održavanje hitne sjednice predstavničkog doma, jer se iza nje krije opasna, protivustavna i protivzakonita namjera o produžavanju tehničkog mandata savjetu ministara, obrazložio je dolazak 10 srpskih poslanika, šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac.
Mi nemamo apsolutno nikakav problem da je vrlo jasno, precizno, politički kaže da je neophodno definisati strukturu vlasti na zajedničkom nivou. Ne želimo da dajemo legitimitet ministrima u savjetu ministara zato što nisu legalni predstavnici Republike Srpske. Ovo je danas bilo jedno takav pokušaj da se da legitimitet onima koji nemaju pravo da govore u ime Republike Srpske na izbornom procesu poraženi.
Od 13 srpskih poslanika iz Republike Srpske sjednice su prisustvovali samo 3 poslanika PDP-a i SDS-a, Branislav Borenović, Mira Pekić i Dragan Mektić. Četvrti poslanik iz tog kluba SDS-ov, Mirko Šarović, nije se pojavio tokom zasjedanja. Borenović i Mektić zadovoljni su što je sjednica započeta i što su se svrstali među one snage i subjekte koji će, kako kažu, uspostaviti pravnu državu i vladavinu prava.
i niko neće moći zaustaviti poslanike da govore o svim ovim zaista ogromnim anomalijama u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, o svim problemima sa kojima se suočavaju pojedini dijelovi ove zemlje sa migrantskom krizom.
Ja sam ubijeđen da ćemo mi, koristeći sve ove mogućnosti parlamentarne, ipak natjerati ovaj parlament da će početi da radi.
Poslanici opozicije i inicijatori sazivanja hitne sjednice prigovarali su danas predsjedavajućoj doma da je nepravilno primijenila odredbe poslovnika dozvolivši glasanje o predloženom dnevnom redu, ističu Damir Arnaut iz SBB-a i Saša Magazinović iz SDP-a.
Ovdje je provedeno jedno pravno nasilje, predsjedavajuća je na glasanje stavila glasanje u dnevnom redu, o čemu se ne glasa i zbog toga je stvorila uslove, što je očito bio cilj od samog početka, stvorila je uslove da prekine sjednicu.
Ova će se sjednica definitivno nastaviti. Tako da se nadam da ćemo konačno dobiti nakon godinu dana odgovor na pitanje, između ostaloga, o utrošku sredstava za migrantsku krizu.
Ove optužbe na račun predsjedavajuće predstavničkog doma Borene Krišto dodatno je proširio šef poslaničkog kluba SDA Adil Osmanović zbog odgovornosti za nesazivanje sjednica i nefunkcionisanje tog skupštinskog doma.
Čisto je politikanstvo kazati da se ne želi raditi u zaštitnom domu zato što nije došlo do formiranja vijeća ministara. Ja sam rekao predsjedavajuću da to za nju apsolutno ne može biti nikakav argument.
Prema poslovniku o radu predstavničkog doma, tročlani kolegijum bi trebalo da u roku 3 dana raspravlja o rezultatima izjašnjavanja poslanika i inicijativi za nastavak sjednice.
Predstavnici političkih partija koje čine vlast u Republici Srpskoj naredne sedmice trebalo bi da potpišu koalicioni sporazum, izjavio je predsjednik DNS-a Marko Pavić. Osim o stanju stranci sa kojima je zadovoljan, Pavić je nakon sjednice predsjedništva DNS-a u Banja Luci istakao da je potrebno što prije formirati vlast na nivou BiH kako bi se rješavali problemi sa kojima se suočavaju građani.
Mnogi projekti u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine stoje zato što ne mogu proći proceduru u organima, nema parlamenta, ne radi, ne zasjeda. Mi smo zaista na nivou BiH dogovorili se da idemo zajedno sa SNSD-om i Socijalističkom partijom. DNS nije pristalica stranog uplitanja u formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da mora biti dovoljno snage i razuma unutar Bosne i Hercegovine da se to pitanje riješi.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa rukovodiocem velikog malezijsko-singapurskog investicionog fonda APC Grupa Richiem Tanom i Changom Yanfeijem, rukovodiocem kineske državne kompanije za električni inženjering koja se bavi izgradnjom elektroenergetskih objekata.
Razgovarano je o mogućnostima ulaganja ovog fonda u elektroenergetski sektor, elektroprivredu Republike Srpske kao i druge infrastrukturne projekte za koje su predstavnici ovih kompanija pokazali interesovanje. Dodik je sagovornicima predstavio mogućnosti investiranja u Republiku Srpsku i zahvalio na interesovanju koje su pokazali, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Delegacija pokrajinske vlade Vojvodine boravila je danas u Banja Luci. Razgovarali su sa predsjednicom Srpske Željkom Cvijanović i premijerom Radovanom Viškovićem. Na sastancima je istaknuta dobra saradnja i mogućnost za njeno unapređenje. Delegacija Vojvodine uručila je danas donaciju od 10 računara talentovanim učenicima u okviru dobrotvornog društva Privrednik Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Na sastancima je ocijenjeno da je institucionalna saradnja između Republike Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine na veoma visokom nivou, te da postoji visok stepen jedinstva, koordinacije i zajedničkih inicijativa. Navedeno je u saopštenjima iz kabineta predsjednice Republike i premijera. Potpredsjednik vlade Vojvodine Đorđe Milićević naglasio je da osim u oblasti privrede postoji značajan prostor za unapređenje saradnje i u oblasti turizma.
Pre svega smo se osvrnuli na ekonomiju i privredu, na povezivanje naših privreda koje su komplementarne. Planiramo i jedan novi poslovni forum koji će se desiti u Republici Srpskoj tokom jeseni. Planiramo i promociju turističke privrede Vojvodine i Srbije u Trebinju, također tokom jeseni, dakle puno zajedničkih akcija.
Delegacija Vojvodine uručila je danas 10 računara talentovanim učenicima u okviru dobrotvornog društva Privrednik Republike Srpske. Predsjednik ovog društva Goran Račić naglasio je da je ovo društvo početkom maja raspisalo konkurs koji će trajati do 28. juna za stipendiranje mladih i talentovanih učenika i studenata.
To da su odlični učenici, da imaju u srednjim školama prosjek 4,8 i više, na fakultetima 9 i više, da se prijave našoj fondaciji kako bi mogli da uđu u proces rangiranja i vrednovanja i potpisivanja ugovora sa Fondacijom Privrednik oko stipendiranja njih u narednoj školskoj godini.
Nikolina Stanar iz Oštre Luke i Božana Đukić iz Ribnika, kojima su danas uručeni računari, kažu da će se prijaviti na ovaj konkurs.
Mnogo je meni drago, kao što mislim da je drago i ostalima, to što se napokon neko setio da na bilo koji način nagradi učenike koji su se trudili, zalagali i postigli zapravo neke zapažene rezultate bilo kojoj oblasti školovanja. Smatram da će mi jako pomoći ovo i svakako će se prijaviti na konkurs za stipendije.
Potpredsjednik vlade Vojvodine rekao je da će ovo društvo i dalje imati njihovu podršku. Podršku društvo ima i od predsjednice Željke Cvijanović, a imat će je i od vlade Republike Srpske, rekao je resorni ministar Srđan Rajčević.
Osnovi delovanja samog društva Privrednik jesu rad, marljivo, čestito, štedljivost, kategorije koje zaista moramo na pravi način reafirmisati i zato i stojimo kao podrška radu Privredniku.
I svakako da finansiranje, finansijska pomoć darovitoj i talentovanoj djeci, znači učenicima i našim studentima, je nešto što je prepoznato i kroz rad dobrotvornog društva Privrednik.
Dobrotvorno društvo Privrednik, pored humanitarne, ima i značajnu pedagoško-obrazovnu i kulturnu misiju i kod mladih ljudi razvija osjećaj nacionalnog ponosa i pripadnosti jednoj kulturi, istoriji i tradiciji, navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednice Republike Srpske.
U Banja Luci će večeras uz prisustvo zvaničnika Republike Srpske svečano biti otvoren novi most na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta. Most će povezivati istočni i zapadni tranzit, a očekuje se da će njegovom izgradnjom u znatnoj mjeri biti rasterećen saobraćaj u ovom dijelu grada. Opširnije Mirjana Gravež.
Dugo iščekivani novi most za Banja Lučane će značiti olakšanu putnu komunikaciju.
Stvarno, onaj stari je bio uzak i mora se čekati saobraćaj, dok jedno vozilo prođe, da drugo onda. Pa, a sad je ovo izuzetno dobro.
Znači će mnogo. Ovo je od zemljotresa 69. godine problem grada Banja Luke.
Nemam riječi teksta. Ja sam zaista oduševljen. Svaki dio radova ovdje ja sam promator.
Most spaja naselja Obilićevo i Kočiće Vijenac i predstavljaće poveznicu istočnog i zapadnog tranzita, ističe gradonačelnik Igor Radojičić.
Tek sada sa ovim mostom taj nekadašnji prsten, a sadašnji u stvari gradske avenije ili bulevari, dobijaju pravu poveznicu preko Zelenog mosta. Istočni i zapadni tranzit se povezuju s tim što radimo sa obe strane. Tako da bismo imali doslovno zatvoren prsten, tu istočni tranzit, Zeleni most, zapadni tranzit i onda idemo da spajamo taj prsten sa druge strane.
Radojičić je pozvao Banja Lučane da prisustuju svečanom otvaranju mosta večeras od 21 čas.
U 21 zato što ćemo puštanjem svjetla također jednu specifičnost ovog mosta moći pokazati, zato što ima razvedenu rasvjetu ne samo ovdje sa rasvjetnim tijelima gore, već i na stubovima, nosačima. Pozivamo građane da nam se pridruže i da zajedno svečano obilježimo jedan novi veliki gradski most.
Most je dugačak 80 i širok 14 metara. Ima dvije saobraćajne trake, obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i modernu rasvjetu. Svečano otvaranje novog mosta od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske.
Plan parcelizacije koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske ubrzaće eksproprijaciju i ostale pripreme za izgradnju autoputa od Rače prema Doboju, izjavio je Dušan Topić, direktor autoputeva Republike Srpske. Topić je u razgovoru za Radio Republike Srpske povodom 10. godišnjice ovog javnog preduzeća istakao da za 3 dana izvančno počinju radovi na dionici autoputa dužine 6 km oko Doboja, uključujući i petlje Tovira i Kostajnica, u vrijednosti 62 miliona evra.
U ponedjeljak zvanično počinju radovi na prvoj fazi, takozvanoj prvoj fazi koridora 5C, to je 6 km od uključujući od petlje Tovira do petlje Kostajnice, uključujući te dvije petlje. To je već ugovoreno, izabrani izvođači počinju radovi. Već su počeli pripremni radovi na terenu i to je neka procijenjena, odnosno ugovorena vrijednost 62 miliona eura. a odmah u produžetku je druga faza koja produžava od petlje Kostajnica u takozvano zaleđe grada Doboja i zato se zove obilaznica oko Doboja na Putnikovo brdo. I to je brdoviti teren gdje imamo dva tunela, jedan vijadukt i jedan veliki potporni zid. Zbog svih tih objekata, iako je i tu dužina 6 km, procijenjena vrijednost je 150 miliona evra.
Razgovor sa Dušanom Topićem poslušajte u našoj emisiji Aktuelnosti od 17 časova. Delegacija firme Niva iz Srbije danas je počela kontrolu opreme, postrojenja i objekata Bjeljinske fabrike šećera u stečaju, nakon čega bi do kraja mjeseca trebalo da dostave zvaničnu ponudu za kupovinu njene imovine.
Stečajni upravnik šećerane Nebojša Matić naveo je da su u kontrolu došli inženjeri mašinske, elektro i tehnološke struke, jer Niva planira da pokrene proizvodnju medicinskih sredstava, što je njena osnovna djelatnost. Ponuda Nive, kaže Matić, trebalo bi da se nađe pred odborom povjerilaca šećerane 2. jula, a na skupštini povjerilaca 4. jula.
Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu pokrenulo je opsežno istraživanje procesuiranja ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Rečeno je na sastanku predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića sa predstavnicima ovog udruženja.
Čubrilović je pozdravio aktivnosti Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu i istakao da je veoma važno da predstavnici udruženja domaćoj javnosti ukazuju na potrebu dosljedne primjene zakona, te da u parlamentima pokreću inicijative za određene izmjene akata kako bi bila ostvarena njihova efikasnija primjena u praksi, saopšteno je iz Narodne skupštine.
Sutra će se u Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu obilježiti 76 godina od bitke na Sutjesci. Kod centralnog spomenika narodnim herojima bit će položeni vijenci, a nakon toga organizovan je prigodan umjetnički program. Za nedjelju 16. juna predsjednik odbora Vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, ministar Duško Milunović, na konferenciji za novinare najavio obilježavanje odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom odvrbeno-otadžbinskom ratu. Na vojničkom groblju u Sukocu služit će se pomeni položiti vijenci, a u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji bit će služen parastos poginulim borcima vojske Republike Srpske.
Sarajevsko-Romanijski korpus je odbranjen u otadžbinskom ratu, dao ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske, ali velike žrtve. Od tako malog broja boraca, čak 4000 pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa je u odbranjen u otadžbinskom ratu izgubilo život i ono što je značajno, odbranili su sve jedan metar svoje naše teritorije, odbranili su svoja ognjišta, međutim dobro znamo da potpisivanjem Dejtonskog sporazuma veliki dio njih je morao da ih napusti i da pređe u ovaj dio koji je pripao Republici Srpskoj. Ovaj datum je sjećanje na sve poginule borce koji su dali svoje živote za našu slobodu i ovaj datum treba da se slavi zbog toga što smo uspjeli da odbranimo svoju slobodu i svoje teritorije.
Slušate Dnevnik. U nastavku Svijet. Američka vojska saopštila je da je uputila razarač Mason na mjesto napada na dva naftna tankera u Omanskom zalivu nadomak obale Irana. Sjedinjene Američke Države su optužile Teheran za napad i objavile video snimak za koji tvrde da pokazuje kako iranska garda uklanja neeksplodiranu minu sa tankera.
Centralna komanda američke vojske je saopštila da Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za angažovanje u novom sukobu na Bliskom istoku, ali da će braniti svoje interese uključujući slobodu plovidbe. Dva naftna tankera oštećena su u eksplozijama u Omanskom zalivu nadomak obale Irana. Uzrok požara je nejasan, ali sumnja se da su brodovi napadnuti.
Kraljevski sud u Londonu saopštio je da će saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o njegovom mogućem izručenju biti održano krajem februara 2020. godine.
Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potpisao je jučer zahtjev za izručenje Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Julian Assange se trenutno nalazi u zatvoru u Belmaršu u Londonu gdje služi kaznu od 50 nedjelja zbog kršenja uslova kaucije. Sjedinjene Američke Države ga optužuju da je objavljivanjem tajnih dokumenata koji sadrže imena povjerljivih vojnih i diplomatskih izvora prekršio zakon o špijunaži. Istovremeno ga i Švedska traži zbog optužbi za navodno silovanje.
U Sarajevu je održana završna konferencija u okviru višegodišnjeg projekta Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da je Srpska radila i na populacionom i na individualnom nivou, a da kada je riječ o populacionom, najznačajnije je postojanje akcionog plana za unapređenje prevencije i kontrole masovnih nezaraznih bolesti.
Što se tiče individualnog nivoa, mislim da je tu vrlo važno da smo radili sa doktorima porodične medicine koji predstavljaju ključ sprovođenja javnozdravstvenih politika zajedno sa javnozdravstvenim radnicima. Edukovano je negdje oko 1354 zdravstvena radnika u Republici Srpskoj, oko 500 doktora porodične medicine i 850 medicinskih sestara koji su sertifikovani od strane Svjetske zdravstvene organizacije za rad po pitanju promocije zdravlja i prevencije bolesti.
Razvoj Kine, inicijativa Pojas i put i saradnja u okviru programa 17+1 teme su o kojima je danas gostujući na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci govorio kineski ambasador u BiH Ji Ping. Dekan fakulteta Predrag Čeranić i prorektor Univerziteta Goran Latinović istakli su značaj ovakve posjete koja je rezultat dobre saradnje Srpske i Kine posebno u oblasti obrazovanja. Opširnije Nenad Stupar.
Razvojna strategija koju je predložio kineski predsjednik Xi Jinping fokusira se na povezivanje i saradnju između Kine i ostatke Evroazije. U projekat Pojas i put uključen je i Balkan, a s tim i Republika Srpska. Ambasador Kine u BiH Ji Ping rekao je da trenutno Kina i Srpska realizuju nekoliko projekata.
I nadam se da kroz razmjene i razgovore studenti mogu da saznaju više o našoj saradnji između Kine i Republike Srpske. Oni mogu da znaju oblasti saradnje i šta radimo sada.
Da kineski projekat može biti od koristi zemljama Balkana u koji su uložena značajna sredstva, smatra dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čeranić. Ističe da je rukovodstvo Srpske prepoznalo poruke Kine i da u prilog razvoja odnosa ide i odluka vlade da kineski jezik bude izučavan u osnovnim školama u Republici Srpskoj.
Interesantno da jedna velika ekonomska sila dolazi bez vojne pratnje, bez vojne moći. I svakako da su mir, koegzistencija, razvoj, one poruke koje Kina uporno upućuje.
O značaju saradnje sa Kinom u oblasti obrazovanja govorio je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banja Luci Goran Latinović. Rekao je da je u proteklih godinu dana Banjalučki univerzitet potpisao sporazume sa 4 visokoškolske ustanove u Kini.
Mi očekujemo u narednom periodu određen broj kineskih studenata, također i akademskog osoblja, da posjeti naš univerzitet, da učestvuju u akademskoj razmjeni, a također očekujemo i da će kineski univerziteti sa kojima smo potpisali sporazume primiti naše studente i također akademsko osoblje.
Podsjećamo da su predstavnici Fakulteta bezbjednosnih nauka Istočno-kineskog univerziteta za političke nauke i pravo potpisali prošlog mjeseca u Šangaju sporazum o razmjeni akademskog osoblja i studenata koji treba da konkretizuje saradnju uspostavljenu prošle godine u okviru memoranduma o razumijevanju.
A ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i ambasador Kine u BiH Ji Ping potpisali su sporazum o obezbjeđivanju nastavnika kineskog jezika, pripremila Radmila Karanović.
Ovo je nastavak saradnje sa Narodnom Republikom Kinom koju smo imali i putem Konfucijevog instituta i to je jedan od načina da širimo naše kulturološke veze u smislu izučavanja kineskog jezika, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Do sada se kineski jezik fakultativno izučavao u 4 osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj, a od naredne školske godine počinje i zvanično fakultativna nastava kineskog jezika u gimnazijama u Banja Luci i Doboju, kao i u 3 osnovne škole, naglasila je ministarka Trivić.
Ono što je važno istaći jeste da potpuno finansiranje ovog programa ide iz Narodne Republike Kine, odnosno putem kineske ambasade, odnosno Konfucijevog instituta. Dakle, apsolutno Republika Srpska u ovom smislu pruža svoje kapacitete što se tiče prostora u samih školama i tekućeg naravno održavanja i sve ono što prati sam prostor, a opremanje učionica kao i predavački kadar će doći zapravo iz Kine.
Ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping istakao je da je u proteklih nekoliko godina učinjeno mnogo na uspostavljanju dobrih odnosa između Kine i Republike Srpske i kazao da je upravo zbog toga neophodno da djeca u Republici Srpskoj izučavaju kineski jezik, a zatim da nastave da ga izučavaju tokom studiranja.
Mi ćemo i dalje pružiti podršku podučavanju kineskog jezika i također i aktivnostima u vezi kulturne razmjene između RS i Kine.
Na sastanku je zaključeno da je učenje kineskog jezika važno ne samo za zapošljavanje, već i jačanje kulturne razmjene između Republike Srpske i Narodne Republike Kine.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Brazila u Ligi nacija. O tome i aktuelnostima iz fudbala Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši Srbije večeras nastavljaju takmičenje u Ligi nacija, a ovog vikenda nastupit će na turniru u Portugaliji. Prvi protivnik bit će im Brazil, a početak meča je u 19 časova. Selektor ekipe Srbije Nikola Grbić.
Odmah igramo sa Brazilom, koji je očio i snazi ne treba da trošim reči, u kompletnom sastavu, najjačem sastavu, tako da siguran sam će biti odlično iskustvo za naše momke, da vidimo gde smo u ovom momentu u odnosu na jednu od najjačih ekipa na svijetu koja je prva na tabeli u ovom izdanju svjetske ligi.
Uoči trećeg vikenda Srbija je na 10. poziciji na tabeli sa učinkom od 2 pobjede i 4 poraza. Podsjećamo, 5 najboljih timova poslije 5 krugova, odnosno 15 odigranih mečeva, plasiraće se na završni turnir u Chicagu. A mlada fudbalska selekcija Srbije nalazi se u Portorožu, u Sloveniji, gdje se priprema za evropsko prvenstvo u Italiji. Ekipa igrača do 21. godine bit će u najjačem sastavu, nakon što su im se priključili Luka Jović i Mijat Gaćinović, koji su bili članovi najjačeg tima u kvalifikacijama za Euro 2020. godine. Među igračima Srbije nalazi se i Banjolučanin Srđan Babić, koji je član Crvene zvezde. Babić očekuje dobre igre i rezultate na šampionatu.
Pa kao i do sad, naravno, najvažnije se ide utakmica po utakmica i to je ono što čemu treba da razmišljamo i kako da igramo. Najvažnije je da sad Austrija, pa onda poslije toga da se pripremimo za drugu utakmicu. Ne treba gledati puno unaprijed, nego samo jednu po jednu, tako smo i ostvarili do sada ove uspjehe.
Mlada fudbalska selekcija Srbije prvi meč na evropskom prvenstvu u Italiji odigraće u ponedjeljak protiv Austrije u Trstu. U grupi su još ekipe Danske i Njemačke, a takmičenje će u borbi za medalje nastaviti pobjednici 3 grupe i najbolja drugoplasirana reprezentacija. Ekipe koje se plasiraju u polufinale ujedno će izboriti pravo nastupa na olimpijskim igrama u Tokiju.
I danas u Srpskoj vruće sa visokim temperaturama, vruće i sutra uz tropsku noć. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemerno 25, Ham pjesak i Kalinovik 26, Gacko, Nevesinje, Sokolac 29, Mrkonjić grad, Srebrenica, Šipovo, Drinić i Srbat 30, Pileća, Prijedor, Ribnik, Novi grad i Bijeljina 31, Zvornik, Foča, Banja Luka, Doboj 32, Rudo, Trebinje 33 i najviše Višegrad 34. Prognoza vremena za sutra. Ponegdje je tropska noć s temperaturom oko i iznad 20 stepeni Celzijusa, a jutro toplo i sunčano. Tokom dana vruće i mjestimično sparno. I dalje visok stepen UV zračenja. Minimalna temperatura od 16 u planinama, par stepeni niža, do 21 stepen. Najviša dnevna od 32 do 36, lokalno na sjeveru i jugu 37, u planinama od 29.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije važnije vijesti.
Benediju Đukanoviću mjesec dana pritvor.
Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma BiH, nije bilo dovoljno poslanika iz Srpske za usvajanje dnevnog reda.
Delegacija Vojvodine u Banja Luci nastaviti privrednu saradnju.
Večeras svečano otvaranje novog mosta na mjestu nekadašnjeg zelenog mosta u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.